kada se uzme u obzir podatak da je engleski jezik onaj kojim se, što kao maternjim, što kao stranim, procentualno služi najveći broj ljudi na svetu, te da je službeni u mnogim državama, a da je italijanski također u samom vrhu prema broju govornika. Razumljiv je i razlog zbog koga se često javlja potreba za prevodom sa engleskog jezika na italijanski. Zahtevi koje nam iznose klijenti se kreću od prevoda poslovnih, ličnih, te dokumenata usko vezanih za oblast obrazovanja, ali i tekstova, preko prevoda naučnih, seminarskih i diplomskih radova, pa do prevoda web sajtova, novinskih članaka i filmova svih žanrova. Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po tome što maksimalno izlazi u susret zahtevima klijenata i ide u korak sa svetskim trendovima i oblasti prevođenja, tako da se kod nas mogu sresti i one usluge koje je retko gde još moguće naći, kao što je recimo titlovanje i sinhronizacija video i audio materijala, ali i usluga usmenog prevođenja sa engleskog na italijanski jezik. Osim uobičajenih usluga, nudimo vam i uslugu redakture onih sadržaja koje ste već poverili nekome, ali iz bilo kog razloga niste zadovoljni prevodom. Mi ni u kom slučaju ne ulazimo u razlog vašeg nezadovoljstva tim prevodom, već profesionalno vršimo njegovu lekturu i korekturu, tako da možete biti sigurni da će rezultati našeg rada zadovoljiti čak i one najzahtevnije klijente. Na vaš zahtev prevodimo i novinske članke, ali i različite vrste časopisa, te prozu, romane, beletristiku, ali i poeziju. Prevod dokumentacije sa engleskog na italijanski jezik. Prevod dokumentacije sa engleskog jezika na italijanski se odnosi na prevođenje tehničke i medicinske, ali i dokumentacije za tender, te lekarske nalaze, dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i na prevod uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i deklaracije proizvoda bez obzira da li su u pitanju medicinski, farmaceutski ili proizvodi bilo koje druge vrste. Naši prevodioci i sudski tumači, također sa engleskog na italijanski, prevode i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta uverenja, izjava, potvrda, ali i saglasnosti, te građevinske projekte, ugovore, sudska rešenja i presude i ostala pravna akta. Sa engleskog jezika na italijanski prevodimo i lična, odnosno poslovna dokumenta, koja potom overavaju ovlašćeni sudski tumači. Razlog zbog koga je usluga overe od strane sudskog tumača vrlo važna je što upravo njegov pečat potvrđuje da je prevod veran originalu, te da se nesmetano može koristiti kao i svaki drugi originalan dokument. Baš iz tog razloga je važno da prilikom dostavljanja dokumenata na prevod svakako priložite i original, koji je sudskom tumaču potreban samo na uvid, kako bi ga uporedio sa prevodom. Naši prevodioci i sudski tumači će u kratkim rokovima na vaš zahtev prevesti vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, te saobraćajnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Uz to, specijalizovani smo i za prevođenje poslovnih dokumenata, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica, prevodimo i osnivački akt i statut preduzeća, te različite vrste poslovnih izveštaja, poput revizorskih i godišnjih, na primjer, te bilanse stanja i uspeha i sve vrste poslovnih ugovora i odluka. Prevođenje audio i video materijala sa engleskog jezika na italijanski. Prevođenje audio i video materijala sa engleskog na italijanski jezik je jedna od usluga koju sa ponosom ističemo, ne zbog nje same, već zbog činjenice da uz prevod ovakvih sadržaja nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja. To u praksi znači da nakon što naši prevodioci i sudski tumači završe sa svojim delom posla, preuzimaju profesionalni titleri ili grupa umetnika zaduženih za sinhronizaciju. Tako svaki naš klijent u relativno kratkom roku dobija igrani, animirani, dokumentarni i crtani film, odnosno emisiju, reklamnu poruku, te seriju ili bilo koji drugi audio, to jest video materijal, koji je spreman za dalje korišćenje, odnosno plasiranje. uz iznajemljivanje opreme za simultano prevođenje koju možete dobiti po najpovoljnijim uslovima. U našem timu su i stručnjaci čija specijalnost je usmeno prevođenje, kako simultano, tako i konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje. U principu, u zavisnosti od smernica koje dobijamo od klijenata u vezi sa događajem za kojemu je potrebno iznajemljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevođenja, zavisit će i naša ponuda, odnosno preporuka o vrsti prevođenja koja je primerena tom događaju. Svakako je važno da nam klijenti na vreme dostave sve neophodne detalje, kako bismo mogli da maksimalno prilagodimo ponudu koncepciji tog događaja i izvučemo maksimum i od opreme i od angažovanja naših stručnjaka, a na obostrano zadovoljstvo. Prevodi tekstova različite tematike sa engleskog na italijanski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake koji su usmereni na prevođenje tekstova sa engleskog jezika na italijanski, bez obzira koju temu oni obrađuju i koliko su složeni. A uz popularne tekstove očekuju vas i prevodi onih sadržaja koji su namenjeni stručnim krugovima, kao i diplomskih radova, ali i seminarskih, pa čak i naučnih radova, patenata i rezultata naučnih istraživanja. Što se tiče oblasti za koje smo specijalizovani kada se u pitanju prevodi tekstova, ukoliko kažemo sve, nećemo dati pogrešan odgovor, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju i dovoljno znanja, ali i iskustva, a i dobro su informisani, tako da će sasvim sigurno profesionalno prevesti tekstove čija tema je vezana za ekologiju i zaštitu životne sredine, ekonomiju, psihologiju, prava, menadžment, financije, turizam, komunikologiju, bankarstvo, ali i medicinu, građevinsku industriju, sociologiju, farmaciju, te sve ostale prirodne i društvene nauke, odnosno njihove grane. Na zahtev klijenata sa engleskog jezika na italijanski prevodimo i prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i sve one dokumente koji spadaju u oblast obrazovanja, a koji se predaju nadležnim službama. Naravno, određene dokumente ovakve vrste će overiti i ovlašćeni sudski tumač za engleski, odnosno ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik. A da li će u konkretnoj situaciji overu uraditi jedan ili drugi, isključivo zavisi od vašeg zahteva za smerom prevoda, odnosno da li se prevodi sa engleskog na italijanski ili sa italijanskog na engleski jezik. Profesionalno prevođenje softvera sa engleskog jezika na italijanski. Kada čujete da prevodilački centar Akademije Oxford vrši i prevođenje softvera, možda i ne shvatate važnost ove usluge. Ali kada vam kažemo da u procesu prevođenja svih aplikacija, odnosno programa koje zahtevate, uz prevodioce i sudski tumače učestvuju i IT stručnjaci, trebalo bi da shvatite značaj ovakve vrste prevođenja, ali i da budete svesni njegovog kvaliteta. Uz to, isti tim stručnjaka je zadužen i za prevođenje web sajtova sa engleskog na italijanski jezik, ali i online kataloga i prodavnice. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači prevode i sav materijal koji spada u oblast marketinga, trudeći se da na primeren način prenesu poruku koja je prisutna u originalnim sadržajima i na taj način omoguće i klijentima iz druge zemlje, u ovom slučaju u Italije, da se upoznaju sa vašim proizvodima i uslugama. Osim letaka i flajera, sa engleskog na italijanski jezik prevodimo i kataloge, brošure, PR tekstove, te vizit karte i plakate. Cena prevoda sa engleskog na italijanski jezik je 1200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na engleski jezik po jednoj strani je 1200 dinara. Cena prevoda sa engleskog na italijanski jezik sa overom sudskih tumača je 1700 dinara. Ista cena važi i za prevod sa italijanskog na engleski jezik i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.